fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana no iarabanantsika tafaraka eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Dia toetsika hatramo izany ny fandalinana ny momba ny hoe finoana izay iarahantsika amin'ireo mpirehetra anazava amintsika ny lohahevitra ny pastoralin'ny tanora ka nanomboantsika azy izay hoe ny finoana izay araka ny nambaran'ny mopera Jean-Louis teto tamin'ny farany moa dia hoe io finoana io a dia fanekena sy fankatoavana izay iverina ho marina. Mety sarotra ihany manakatra an'izay satria nambarany teto hoe mistera ilay izy. Fa aleo a dia atombokontsika any amin'ny fanazavana voambolana mihitsy ilay izy. Tsika raha teo malagasy manana ny rompikaro ka afaka manome an'izay famaritana momba ny finoana izay a dia andeha ary io mopera ny itondrantsika azy a miarabo mopera Jean-Louis tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miaraba ny mpanolotra ny fandarana dia miarahaba ny mpiaino rehetra ihany koa. Araka ny filazan'ireo akademisianina malagasy noho izany a dia efiteny vitsivitsy no jerevantsika. Araka ny fanazavan'ireo akademisianina dia hoe mitovy hevitra ny teny ireto: ny finoana, ny fitokisana ary fametrahanteny. Finoana, fitokisana ary fametrahanteny. Noho izany a dia sady makamin'ilay zavatra inoana no makamin'ilay olona iantefany ny finoana. Izany hoe matoa inoana dia satria mahatoky ilay olona nanambara sy ilay zavatra ambara. Matoa mino dia satria mahakasika ny tena ilay zavatra ambara. Ampiaritsika avy hatrany amin'ny fiainana kristianina, mahatoky Andriamanitra nanambara ka inoana izy sy ny zavatra nambarany. Mino sika matoa mametra teny fa ankato tsy hivadika aminy. Nampanantena ny zavatra rehetra ho fanampin'izay tsy mikatsaka afa-tsy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fahaenina andininy ny fahatelo amby telopolo. Izany hoe io fampanantenan'Andriamanitra io zany a no antoka lehibe voalohany iorenan'ny finoana, mahafinoana ny finoana. Nanome toko raha teo koa moa i Jesosy fa hoe azo zato eny an-tontany sy ahazo tombony any amin'ny mandrakizay a izay rehetra mandao ny zavatra rehetra. Mafiorina noho izany ny finoana, ary manamafiorina ny finoana ny teny fampanantenana ary ny maha hoe olona mahatoky ilay nampanantena.
Raha zay filazamopera zay zany dia hoe ny olona mihiny dia mila mahatoky aloha, ary io fahatokisana io a no ilaina ananan'ny tanora zany, satria tanora moa no resantsika dia indraindray mety tsy de matoky loatra ny tanora amin'ny zavatra misy eo amin'ny fiainana. Alohan'ny resana zavatra hafa rehetra aloha zany dia ilaina ny fahatokisana an'Andriamanitra mba hahafahana miaina an'izay finoana izay. Mbola sitsika fanazavana fanoizana azy ny famaritana rampitso a, fa ny fandarantsika aloha janjika eto ny androany angasitrahana ny fanazavana ny tomopera teo a. Angasitranao koa nompiaina niaraka taminay dia mandrapitafa ao amin'izay fionantsika rampitso izay indray ary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.